Николай Хайтов. Когато светът си събуваше по турите. Първа част. Един е страдал от война, друг от жена, а пък мен ме изеде бакиш. Яде ме на хапки, не изведнъж, да ми душицата извади, само че да ти го кажа отначало. Аз бех кундурджия. Като ти казвам кундурджия, ти го не бъркай с обощар. Обощарите сетне се навъдиха, те ни изпоядоха хляба, но преди да ни натиснат те, ние кундурджиите командвахме чершията. Дюкенчетата ни бея все около шадравана в пъпа на града. 18 дюкенчета, наредени едно до друго като броеница. Изнесехме ли навън кундурите, ставаше пред дюкенчетата шарено, прешарено, с бяло и черно, с кафяво и червено, като на панаир. Работихме какви ли не чешити кундури, папуци, кундури, едно и също. Ако си по-наперен, купуваш си от моралитските папуци. Изшилени на върховете, а шилата им извити като човки с копринени пискилчета в края. Такива папуци се носеха с накривена шапка и кама. Имаше и папуци с обли, корави носове, с дебели ходила, еминии за по-олегналите хора. Такива папуци вървеха на жълти божи гробски броеници и астрагане на гугл. Имаше и салджийски папуци, бели с два носа, плитки, с фатало отзад, меки, леки, като гълъбови крилца. Купуваха ги най-вече салджиите по Марица, затова им казваха салджицки. Но който си беше мераклия за хубаво, купуваше си ги. Имаше и тулумбаджицки папуци. За тулумбаджиите, от пожарната, подпетени, с опашчица отзад. Бързо се хващат и обуват, и какви ли още не. За чираци, майстори, за луди и кротки, за ергени и за женени. Нямаше нужда от легитимация. Гледай го в папуците и всичко ти е ясно. Кой до колко е години, колко му е къла и има ли си пари или ходи без стотинка. Кротък ли е или е опасен, какво работи, от коя махла е, амбелинус, жаблица или метошка. Не е като сега. Обувките едни и същи. Върви го знай откъде и какъв. И не разбрах защо хората се нахвърлиха на обувките. По-убави ли бяха? Не. Къде може да сравняват обувките с папуците? Да бяха по-евтини от папуците? Не. Бяха дори по-скъпи и пак надвиха тия пущени обувките на папуците. Отначало дойде един обощар. Не знае отде си. Сетне се присоса още един, та станаха двама. Нямаха ни чершия, ни гилдия, но всички се юрнаха към тях и нашите чукове взеха да ръждясват. Събрахме се старите и младите майстори да се сприкажем какво да правим. Ние, младите, наежени. Искаме да хвърлим двамата обощари в ръката, да ги сплашим и да бягат. Старите не даваха, особено един, Алито. Алито се казваше турчин. Адама Калия, белобрат, скриваше я. Той беше много против да се хвърлят в реката обощарите и викаше: не е работа, майсторчета, в папуците и в обувките, а в света. Ако света е започнал да си събува папуците, няма кой да го отбие, нито да го спре. Събува ли си кай по турите, той ще си събува и папуците. Не се закачай с обощарите. Ами който е по-млад да зарязва папуците и да се хваща за обувките. Рипнахме Василито, дигна се гюралтия на смалко него да хвърлят в ръката. Казаха му, че е подкупен, изкофял и какво ли не. Накрая младите каквото си искаха, това решиха. Отбрахме се петима с моралитски папуци и ками, уловихме през нощта завалите обощали и ги набутахме в ръката. След не отидохме в кръчмата на Жълта Петра, хванахме една латерна, заръчахме си червено вино и се почна една веселба. Песни се пяха, вино се ля, чаши с зъби се трошиха до призори. Никой не помисли, че това ще е последната ни кондурджийска веселба. Тъкмо да си ходим и забиха черковните камбани на пожар. Излязохме да видим какво е, що е. Отрезняхме изведнъж. Гореше кондурджийската чершия. Бре бакър из вода, бре мокри черги, бре тулумбаджиите с маркучите, но може ли с три ей толкова бачонки да се изгаси една стара, хубаво изсъхнала чершия, заплакала за огън и пожар. Доварите падат, покривите сами се хвърлят в огъня, а папуците пискат като живи в жарта. Случиха се арнути хора ти обощари. Ние ги топихме в реката, те пък ни дадаха огъня. Станахме танто за танто. Търсихме ги да ги трепем, но те изчезнаха от нашето граче и не се видяха. След пожара повечето кондурджии се пръснаха и зарязаха занаята. Други неколцина си намериха нови дюкянчета, а пък аз, речи го едничък, останах без дюкян и без пари. Ходих тука, хлопах там, от никъде никаква надежда. Най-сетне срещаме Колю пъпката, касапина. Ти Коста, доколкото разбрах си още без дюкян. Така е, казвам. Що ме така, викам и Колю? Аз ще ти дам без пари моята касапничка при едно условие. Да извадиш позволение от кмета да си окачва месото вънка на плочника на ченгелите, както си беше. Ако това стане, само вечер ще ми трябва дюкенчето. През деня ти можеш да си чукаш вътре папуците. Хванах тая сламка и с двете ръце се изтърсвам на кмета. Ти майка, ти баща, метани ще ти правя и каниски ще ти носа като на кум, ако позволиш на пъпката да излезе на ченгел. А пък аз да влезна в дюкена, горял съм. Трябва да ми се помогне. Кмета се опъна. Как ще ваде на ченгел пъпката, като има от ветеринарните заповед ченгели на плочника да не се явяват? Пуснали пъпката, всички ще ти юрнат и хигиената пропада. Молих се. Брат тих обещах лозото му да копае летно време и кмета най-сетне се съгласи. Добре, казва, но ако съгласиш и тартора. Тартора беше властник, депутат и тъй нататък. Отидах и при него. Тъй, той се опана. Не. Хелем, напипах слабото му място. Нали казвам, скоро ще бъдат изборите. Нашата рода е повече от 45 човека, отделно лелините и калековите. Мога да ти ги доведа на куп. 50-60 гласа да подпрат депутатската ти банка. Мога избайряка на партията ти пред чершията да ги прекарам. Ако ти на мене свършиш тая, нищо работица. Дето те моля за ченгел на пъпката. Склони. През нощта пъпката заби дирека на плочника, закова ченгела на дирека и окачи месото. А на другия ден всички чингели бяха пак на старото си място. Ветеринарният не посмя да се чеди реците и казапската чершия пак се върна. Взех пари на заем. Купих нова машина Сингер, нови калъпи, гьонове, мешин и подкарах занаята. Направих папуци всякакви, моралитски, енини, салджитски, тулумбаджитски, черни, бели, червени, едновърхи, с два върха, с фатало и без фатало и ги навързах на шарени вързаници пред дюкянчето. Кой как мине, забелязваше се, гледа. Едни гледаха, други купуваха и работата май потегли. Годиница имах от преди пожара, доде ми кораж, ожених се. Взехме гола стая на Кирия с две столчета, една суфрица, но нали чукът беше ми в ръката. Надах се да спечели и за къща, и за масъч, и за тюфлец, и за артисът. Но не щеш ли, доде бакиш. Една сутрин викам на пъпката, абе, бай Колю, ти ще дадеш месото, аз зарзават, че да отвъртиме за пладнина един гювеч. Бива, рече пъпката, що да не бива. Дай пари да взема зарзавата. Дадах му и той отида на пазар. Забави се. По едно време се връща, носи картофи, магданоси, лук и отдалеч се провиква. Уди Коста на пазара, чудо ще видиш. Гумени цървули на Сергия. Без пари. Секна ме нещо под лъжичката. Оставих чуковете и отидох. Народ, не може да се мине. Струпал се около една Сергия на камарена догоре с цървули. Взех един цървул, обърнах и прочетох на табана Бакиш, гойна фабрика и тъй нататък. Колко е чифта? Запитах продавача. 10 като за тебе. Ако вземеш 3 чифта, мога да ти ги харижа и по 8. Гледам цървулите, опипвам ги. Де моите белите салджитски папуци, жълти кантове и леки като перушина? А де са тия лъскави топози, тежки? Ама това си го викам аз, а народа леки тежки не признава. Прости хора се събрали очите им в лъскавото, грабят ли, грабят, купуват, хвърлят старите цървули, обуват гумените и отиват на фотографина да си направят по една моментална с бакиш. Стана ми да ти кажа мъчно. Не за друго, а за фотографията. Толкова години папуци правих с такива усталъци и мерация, едно браво не чух. А гумените лепезета, дето нямаха в тях нито хубост, нито усталък и човещина от сергията на фотографина. Един се не намери с око за хубост. Вместо да се върна в Дюкена, отидох в кръчмата на Жълта Петра и съм се тъй нацепил, че кога са ме занесли у дома, не знае. От тогава работата тръгна мъртво. Бакиш образ селските ни мющери и алъж бириша се запече. Намалихме цената на папуците, бакиш и той. Бакиш продаваше само в брой. Ние решихме да продаваме на кредит и с това да го надвием. Но и тук контрата остана в кондорджиите. Плъзнаха хората на Версия да вземат никой брой. Един вика, ще ти плате като взема заплата, друг грозито като продам, трети обещая да се отборчи на харман с житото. Си като върши пети, шести, така нататък. Е броя килипирджиите, приставите, финансовите и стажерите да взимаха и завличаха и едно благодарение казваха. Един те подплаши с калъчка, друг с писалка, а градските агенти само с това ме плашиха, ще върнем касапниците в дюкенчета мислимо. И вземаха кой за бабата, кой за жената, кой за децата. Все до заплата уша, никой една пара не даде, не плати. Тъй закъсах с тия верси и чул дома, за да отидем на Комка. Изреждахме се жената, аз и бабата с едни папуци. Като видях, че фалимента ми е в кърпа, реших версия никому. Господ от небето да слезе, ще го върна, ако не плати с пари. И се дори заклех. Паднах на колинете и се провикнах, Боже, Боже, Гьоров да стана Боже, ако от сега нататъка дам на версия. Прекръстих се и тъкмо съм се изправил на краката. Виждам, че влиза бащин приятел от Козаново. Имаше един Митю, Митю Гуката. Разкръчил една усмивка от едното до другото ухо с торба на рамото и от вратата. Още вика, Коста, Коста, Хайрлия, Коста, за 30 души сватба и папуци ще купувам. Давай да мерим. Извади от торбата един сноп с клечки. Мерките на сватбарите щеше да обува и започна да избира. Тия, 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 уния, обрамит, куричи, цялата сергия. Натика папуците в торбата и стръгна. Парите, бе, Гука. Парите на Хараман, вика ми Гуката. Пиши ги на версията или... Я, дай си ми папуците. Той се облещи. Рече да излезе, аз го дръпнах. Сборихме се, взех торбата и стърсих папуците на плочника. Грабнах сатъра на пъпката и започнах да ги кълцам като за кайма. Сбра се цялата чаршия. Чакай бе, Коста, не дей бе, Коста, Коста. Нема чакай, нема не дей. Ще му го наръгам за наята и в папуците, и в цървулите на бакиш, и в мющериите, дето ме завличат и обират, и в кьоравия свят, дето не вижда на къде е тръгнал. Псувам и кълцам, кълцам и псувам, докато сдробих всичките папуци на кайма. Хвърлих сатъра и си тръгнах, ама не за вкъщи, а надолу по реката, че главата ми се беше запалила и хората не ми се искаше да виждам. Седнах край реката, натопих си главата, дойдох малко на себе си и ми олекна. Няма верси, няма данъчни агенти и стражари, килипираджи. Няма това бакиш да ме души на пресекулки. Няма, няма, няма. Това няма. Ала има къща и жена, празна къща, гладна къща и тъща в нея. Само ми гледа в ръцете, с хляб или без хляб се връщам. А че извърти очите към жена ми, видя ли? Тя на времето е придумвала да се жени не за мен, а за внука на хаджи Фаница с 18 декара бахча. Минка взе мене и това майка й не можа да й прости. Как щеше сега да я погледна в очите, да кажа, че нямам джоба си, нито пара по-добре в реката и да свърши този срам. Изправих се на брега. Походих нагоре надолу да разбера къде е по-дълбоко. Прекръстих се, казах прощай, Минке, и се рязнах в мътната вода. Исках по-дълбочко да забия, по-набързо да свърши, но набарах нещо мазно. Отворих очите котка, пречукана котка във водата. Догнося ме и бързо-бързо се измъкнах от вира. Седнах на брега да се суша и започнах по-човешки да размислям. Що да правя, за да оставя Минка на хаджи Фаница? Че не мога ли аз да шавна до Америка, да напечеля не една, две бахчи и да накарам Минкината мама бърните си да прихапе? Разгеле имах в Америка познати две момчета от Чешнигир, Нова Махала, забегнали преди войната в Детройт. Като стана войната, те патриотчетата прегазили океана да се бият за доброто на България. Зачислиха ги в ротата на капитан Челбов и в един поход газих мекал. Един е минал по-наблизо до капитана и го пръскал. Оня сербезлия вдигна бича. Де се навираш, сукин сине, мамка ти, и пляс по врата на американчето. То не видяло войник лъка и не знае какво е военна дисциплина. Обръща се и вика на капитана. И аз казвам, мамка ти. Вади Челбов револвера да го стреля. Едвам го спряхме. Даде присъда 25 тояги да се ударят на американчето. Замолих го, ординарец бех на Челбов, да не е пред цялата рота наказанието, ами на закрито в палатката, да не осрамотяваме момчето, все пак самичко е дошло да мре за доброто на България. Послушаме капитана и заповяда да изпълни наказанието. Въведах американчето в палатката и му казвам да вика. Почнах аз. Луп, луп, стоягата в раницата, а пак американчето реве като заклано. Аз бия то реве, докато отброихме 20. Петте само ги ударих на месо, да не е без хич. От тогава това американче все в очите ме гледаше и бе готово в огъня да стъпи заради мене. При демобилизацията, като се сбогувахме, каза ми, Коста, при Челбовци тука не се живее. Ела с мене в Америка, пари да напечелиш, пак ако искаш сетне, върни се. Тия думи си припомних и реших, само в Америка. Тя много е оправила и мене ще оправи. Върнах се вкъщи весел, на жените нищо. Написах писмо на Чешнигировчето, след месец дойде. Идвай, чакам те, ще те срещна като цар. Извадих пашипорт. Тогава ваденето на пашипорти беше играчка, а на жената не обелвам нито зъб. Ще писне, ще ревни и върви се оправя. Реших, ще вървя тихо мълком, ще се обади от Америка. Насрочих и ден, 20 август. Накарах жената да сготви на този ден гювечета. Ядохме, че станах и тръгнах. Но кога тръгнах, опустял и град, взе, че ми до миля. Рекох, ако с жената не се прости, хайде поне с града да се простя, до железницата имаше време. Тръгнах по чершията надолу към чинара, дето е офицерското събрание, вътре свети. Так му очите си да открия българската фуражка, прозорчета бяха ниски. Надникнах и видях, тия калпазани офицерите наредили се на маса, турили бачонка на средата на маста, точат и пият пендливо някакво жълто. Викам си, това е бира. Бях чул, че се е появило такова някакво питие. Ама какво е, не бях нито виждал, нито пък опитвал. Та си казвам, пият офицерите и тракат халбите, пък аз ги наблюдавам. Изведнъж спомних си думите на майстора ли. Започни ли света да си събува папуците, няма кой да го спре. Събува ли си по турите, той ще си събува и папуците и кой знае още какво. Ето ти е новата мода. Жълта пикня, дето се вика. Ама я надуват господата, че и ново. Само, че този път и аз ще близна от каймака на пикнята, че да става под уще. И реших, Америка няма да се помести. пашипорта може да почака. Крабнах се и в парангата родното ми село. Тате каза на Дъртия, ти веднъж си ме родил, роди ме още веднъж. Абе, Коста, диви се Дъртия, може ли два пъти човек да се роди? Може, казвам и три. Ако ми дадеш моя дел от голямата градина да го продам и да свърша тая деца, ме намислил. И му разправям, до какъв дамар съм се допрел. Мой старец беше служил в жандармерията горската, схвана горе-долу положението и Господ да го прости, съгласи се. Вързах дес Наполеона в кърпата, платих сергийно право, докарах бира от Пловдив, каца след, скара за кебабчета, две чини и две халби. А като най-последно накарах вангелакито иконописце да ми нарисува Свети Георги на кон и с една пенлива халба в едната ръка, в другата шашка, а с шашката на бо кебабче. По тая картина надпис «Ей, с такива едри букви, черни върху жълта книга, ледена бира офицерска!» Чекът се нарои един народ, олиле мале, народа кът се юрне, не може да го спреш. Ама че бирата била горчива, нищо, баламите ги не стряска. Някои питаха, защо бирата е офицерска. Отговарях им, такава я праща. Фотографа, като видя как народа се налива, залости апарата до сергията и започва да фотографира. Мераклиите до Свети Георги с халба в ръката. Мераклиите фотографираше само с халба, а на по-мераклиите слагаше на главите им по една жълта каска пожарникарска. Казах на Вангелакито да ми помага. Той даваше кебабчета, аз бирата и до плъднина и сушихме бирата до капка, напълних чекмеджето с пари, викам на Вангелакето. Абе ти, какво се бодалкаш тия светци? Не видиш ли, че и светците нещо взеха да не минават? Защо не стане мортаци? Ти да печеш кебабчета, пак аз да точа бирата. Бива, каза Вангелакето, в този град. И без той няма човек от икони и картини да разбираш, том си ме харесал за кебабчета, моля. Аз съм на това отгоре и ваятел, ще ги правя, вика, както трябва. Купихме едно биволе от избегли, направихме го на кайма. Вангелакито с дълги пръсти правеше едни кебабчета като вретенца. Доставих 10 бурета бира и започнахме един лъж бериш, пакиш, можеше да ми завиди. Работа се разви. Парите заваляха като дъжд. Събираха се вечер по една турба. Никому не ще да ги изброи. Брой ги ти, казвам на Вангелакито, че съм много уморен. Ти бута му ги в ръцете, аз съм капнал. Най-сетне споразумяхме се една вечер да ги брои той, другата вечер аз. Окуражен от печалбиците, купих на жената копринен плат за фуста и казах да си го ушие при най-скъпата шивачка в града. Жената показала плата на майка си и се похвалила къде щела да си го ушия, майка и се втрещила. Мари, ти имаш ли акълма? Кебапчийска жена по шивачки да носи роклите. Мъжът ти едвам събира за хляб и шарлаган, а ти салтана ти ще продаваш, като да си ухаджи фаницата. На другия ден попитах жената, що не си с новата си рокля? Аз не съм решила, казва. И ми разправи, че майка й не дала и какво рекла. Ще каеш на майка си утре вечер, да не си ляга да ме почака. И на другата вечер събрах пари в торбата, неброени, метнах я на рамото и право вкъщи. Жената и майката ме чакат. Викам на жената, пустила и чергата. Пустила жената чергата, а пък аз изтърсих торбата с парите върху чергата. Дрънкаха парите, разпиляха се, взе и се умъй на моята баба. Айде, викам сега, бабо, межия да направим, парите да преброите. Ти, казвам, брой само шестаците, Минка да брои петаците, а пък аз ще сортирам книжните пари. Глътна се, изика бабата. Три пъти очите си разтърка да не сънува, че се хвана да брои. Броихме, когато броихме, като преброихме всичко, загребах с двете шеплика и метета и ги тръснах с кута на жената. Нати жена, ту е, казвам, за шивачката. А пак туй и тръснах с две цишепи с кутла на бабата от шестаците. Туй е, бабо, за тебе, че да запомниш кога светът я събувал по турите. И Алито не забравих. Дадох му срещу надница да ми трака мъшата. Че той ми отвори очите къде е на прасето гъдела и ме отарва от бакиш. Алито много хубаво тракеше мъшата. Шията му беше крива, а чалмата на парцали, но каквото хванеше, работеше го с мерак. Само дето не можеше хубаво да каже ледена, ами все викаше и ледена, и ледена, и ледена! В радиоколекция чухте третата част на Когато света си събуваше по турите. Разказ от Николай Хайтов, изпълнен от Веселин Мезеклиев.